podcast fra E24.
Snart braker det løs. Også lommeboka kan bli preget av fotball-VM. Faktisk finnes det forskning på at vinn eller tap kan påvirke børsen I fotballagenes hjemland. Og tør vi nevne hva et VM-guld kan føre til. Porteføljeforvalter Joar Hagatun I Kron, en del av Storbrann-familien. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Og venter vel spent på at VM skal sparke I gang.
Det blir virkelig spennende. Altså.
Også økonomisk blir dette ganske spennende, faktisk.
Ja, altså, jeg følte at når vi først nå kom til VM, så måtte, til og med, da måtte jeg også bruke litt tid på å se om det noen sammenheng mellom aksjemarkedene for oss som sparer I fond, eller om man sparer I enkeltaksjer, og fotball-VM. Og det mange som har forsket på lenge før jeg så på det, så det har jeg dykket litt ned I nå, og det finnes faktisk noen sammenhenger.
Og hva sammenhengen? Det det at alt stiger når man I godt VM-humør, eller hva det som egentlig skjer?
Ja, en av forskningsartiklene peker faktisk på det du sier, snakker om humør. Så det er nok et stikkord her. Hvis vi starter med den kanskje mest kjente, som var Goldman Sachs, som slapp en I 2014, så fant de at de som vinner VM I fotball, de landene sine lokale aksjemarkeder, de kan gjøre det da litt bedre I måneden. De brukte da en måned etter turneringene. Så de fant da I 2014 at 92% av disse VM-vinnerlandene, de hadde da en gjennomsnittlig meravkastning, altså en avkastning utover det man kunne forvente da, på 4% I måneden etter seieren, da med noen unntak. Og så,
pent, altså på den lokale børsen.
Ja, på den lokale børsen. Så det jo veldig forskjellige børser. Ja. Hvis vi ser på VM-vinnerne de siste, på en måte de så vel på siden 70-tallet en gang, så det jo det jo noen børser som skal vi si, ganske utviklede og med god størrelse, industrialisert land, og så det jo noen mer høyst eksotiske da. Ja. Som jo kanskje har større svingninger og sånn. Og unntaket var vel, som de fant, var Brasil I 2002. Men de fant også at faktisk Argentina I 1990, selv om de tapte finalen da, steg måneden etter. Ja. De var nok veldig misfornøyde, tror jeg, med å ikke komme videre. Men så det jeg gjorde var bare en litt sånn veldig uhøytidlig og sjekk da på, ok, hvis jeg tar denne Goldman-metodikken, tar disse vinnerne, sjekker lokalt aksjemarked I det landet en måned, etter finalen ferdig spilt for da vinneren. Og da så jeg jo da, jeg tror den ble gitt ut I forkant av Brasil-VM I 2014. Da vant jo Tyskland. Men da opphørte denne sammenhengen, så det mulig at det, og jeg har I hvert fall ikke sett at Goldman har sluppet noen ny sånn analyse, men det mulig at det derfor de ikke synes det var like morsomt, for da ser du da at den tyske børsen faller 6% da påfølgende måned.
Akkurat, det interessant, for jeg husker jo den euforien I Tyskland, jeg var I Tyskland rundt I tider, og det var jo veldig sånn sterk VM-feber, men det holdt ikke for Frankfurt-børsen altså.
Nei, det gjorde ikke det, men spoler vi frem da til Russland 2018, så ser du, da det ikke stor effekt, altså da det sånn minus 1,5% cirka, så den sånn, sikkert sånn neglisjerbar hvis du ser med litt sånn statistisk signifikans briller. Men så kommer vi til noe spennende, og det jo siste VM I Qatar. Ble jo spilt på en litt sånn, skal vi si, merkelig tidspunkt også på året, for de som husker det. Det var liksom jul og fotball-VM.
Ikke sant?
Samtidig.
Veldig merkelig.
Men det var jo på grunn av varmen. Da var det jo Argentina som vant, og det som var gøy å se da var jo at de hadde nesten nøyaktig samme enorme avkastning da, på børsen, den argentinske børsen, altså på over 30% påfølgende måned, som da de tapte finalen I 1990.
Akkurat.
Så dette jo ikke sånn man kan liksom lage noe sånn handelsstrategi på, men skulle man liksom bli tvunget til noe da, så det kanskje så vel kanskje svaret I hvert fall når du ser på denne dataen, at det spiller kanskje ikke så stor rolle for vinnerlaget, med mindre Argentina vinner.
Ja.
Eller det finalen.
Fascinerende. Og det også slik, ser jeg blant annet gjennom forskning som en daværende forsker på BI, nå BI-professor Øyvind Nordli var med på, den fra 2006, den viste også at fotballtap for land som deltar I VM gir sterkere utslag på børsen enn fotballseire.
Ja, så det var jo litt annen metodikk de brukte. Og Øyvind Nordli og teamet, de så jo da på dagen etter. Så de så liksom, så de så ikke da på hele måneden. Jeg snakket mye med han om denne studien, så de mente det ble for mye støy da. På en måned så kan alt skje, og verden, det skjer så mye I verden, så dermed så blir det veldig vanskelig å si, I hvert fall med forskerbrillene på da, at dette signifikant skyldes fotball-VM. Så de så på bare påfølgende dag, børsdag, og så de at det spilte ikke så stor rolle for disse vinnerne, men at at hvis du på en måte tappte, ja, da fikk du et lite utslag med cirka 0,4% tap da, i denne hovedindeksen etterpå. Og de, du nevnte jo humør, de pekte da på at dette her var på en måte det vi kaller behavioral finance-faktorer, altså humøret, hvor du liksom taper du, så blir du ganske sånn gretten, og hvis du da går inn og skal gjøre noen grep I porteføljen, eller ta noen investeringsbeslutninger da, så kunne det få et negativt utfall, rett og slett større sannsynlighet kanskje for at du solgte deg ned enn at du kjøpte deg opp, da, og dermed flytte børskursene nedover.
Ikke sant? Og dette jo ikke så rart som det kanskje kan høres ut som, for det jo som du sier der, altså, en aksje jo bare verdt det summen av investorflokken mener den verdt.
Mm.
Og da blir man jo åpenbart altså et humør, en investeringsvillig kan jo bli påvirket av hva som skjer rundt oss, om det går bra på hjemmebane, eller om det går bra med landslaget på bortebane.
Mm, og jeg tror nøkkelen her, som Øyvind Nordli særlig peker på, er jo da dette med når det skjer noe stort som påvirker alle I samme retning, for det jo gjerne sånn at på hjemmebane, der det litt tilfeldig hvem som har en dårlig dag og ikke, men det ikke alle har ikke nødvendigvis en dårlig dag på hjemmebane samtidig.
Ikke sant?
Og dermed så har ikke alle det samme dårlige humøret
ja.
Når børsdagen starter.
ja, ja.
Men det kan jo da skje da, hvis ja. Man har tapt en viktig kamp. Så det nok ja, veldig interessant det arbeidet de gjorde der, hvor de fant at det hadde faktisk noe å si da.
Ja. Og samtidig altså så var det lite signifikans å se på at hvis et lag vinner, at børsen dagen etter den lokale stiger, men det har også sin naturlige forklaring, skjønner jeg.
Ja, altså det vi ser jo I hvert fall at det lavere handelsvolum, altså at færre liksom setter seg ned og gjør ting. Så det kan nok være I hvert fall hovedessensen der, men kanskje enda viktigere I det de peker på jo at det allerede på en måte priset inn. Altså det kan være, og som han sa da jeg snakket med han, så var det som ja, det kan jo være 50% sjanse for at laget vinner, og da det på en måte priset inn den oppsvingen det kan gi da, allerede. Så det nok, men så det er litt forskjellige innganger på de to studiene.
Ja, men det jo, som du nevnte, ikke sant, adferdsøkonomi, det jo vel også da naturlig, som jeg ser også blir vist til I den studien, at vi for eksempel I Norge, vi har sikkert mange av oss veldig stor tro på Norge I fotball-VM. Jeg tror de færreste tror vi skal ryke ut etter gruppespillet, for å si det sånn. Men det har nok de fleste andre da nå. Altså, troen på eget lands fortreffelighet er vel ofte større enn realismen I det, og dermed så vel da ofte en seier nesten priset inn, den forventet veldig ofte, mens tap, det klarer vi ikke å se for oss, og dermed blir sjokk eller skuffelsen stor, og dermed utslagene på børs større også, for det var ikke priset inn at man skulle tape.
Ja, det kan du kanskje si, og så det nok, altså jeg tror den økonomiske effekten, ikke sant, på Oslo Børs, som vi skulle gjøre det veldig bra, den jo veldig, det oljepris, det på en måte helt andre faktorer som styrer børsen her, fordi det må jo da komme selskapene til gode på det ene og det andre, om håper å si, vi feirer og tar oss en ekstra øl etter seieren, det slår nok ikke rett inn på Oslo Børs, det nei.
Og så det vel også det kanskje at hvis man taper kamper når vi har kommet forbi gruppespillet i utslagsrundene, så da du rett og slett ut av VM. Vinner du, så har du ikke vunnet VM ennå. Det fortsatt kamper igjen. Mm. Men et tap blir da så stor skuffelse at investoren også går til deprimerte til tradingplattformen sin.
Absolutt, og det jo mange, jeg har jo undersøkt mange av de ledende forvaltningsmiljøene og gjort analyser på de gjennom mange år, og det man ser at de bruker denne type overvåkning også av forvalterne og av traderne, nemlig at hvis du på en måte har hatt noen kjipe dager på rad, eller si du liksom har bommet på veddemålene dine 4-5 dager på rad, og markedet har falt, så ser man at i hvert fall enkelte av de er da bedre tjent med å ta en fridag, rett og slett, og få, ja, gjøre noe helt annet, og få klarnet hodet litt, fordi rett og slett man blir påvirket av humør og på en måte disse tingene som vi er inne med. Man klarer ikke å gå inn like nøytral dag etter dag for dag, da, eller noen klarer det, men det er i hvert fall veldig vanskelig, og man må være veldig bevisst på det. Og det tenker jeg gjelder jo også for mange, ja, også som fondspare også, da. Skulle Norge gå på en smell og gå på, hva skal vi si, på huet ut av VM, så er det kanskje ikke da dagen der på at du går inn og gjør store endringer innenfor pensjonssparingen din, eller i fondsporteføljen.
Trist og rasende og selger unna med begge hender, ja. Lemper ut alt av jara og gjør
ja, nei, det. Da tenker jeg i hvert fall, hvis du litt emosjonell, så kan det kanskje være bedre å ta det dagen etterpå, eller vente litt.
Ja. Har du selv noen triks for deg selv da, hvis du kjenner på at nå blir jeg fotballdeprimert, for eksempel?
Ja, nå det jo lenge siden jeg har vært ordentlig fotballdeprimert, altså, men det klart at det å passe på at man, ja, at man er, ja, jeg gjør det for eksempel ikke sen på kvelden hvis jeg trøtt og liksom litt sånn sløv, eller hvis man liksom holdt på med masse annet, da det bedre å på en måte ta det på morgenen, eller liksom at man er litt, føler seg i hvert fall, ja, jeg skal ikke si nøytralt humør, det ikke så spennende ord, men i hvert fall ikke er så påvirket av det ene eller det andre.
Ja. Ja, ikke sant? Altså, og apropos adferd, jeg var på TV2, da var det en ekspert som kom og meldte seg for det panelet jeg satt i, og fortalte om dette med at blant annet operasjoner på morgenkvisten har mindre dødelighet, mindre feil enn operasjoner på ettermiddagen når kirurgen er sliten.
Ja, ja.
Så dette betyr noe i mange av livets faser.
Dette betyr noe, og vi ser jo litt det samme som, altså vi ser på disse adferds, altså behavioral finance, adferdsfinans, så ser man at noe av det som skjer oftest, det er jo, det tror jeg skjer med hos fondspare, og det er jo da det vi kaller confidence bias, altså at du overmot. Man har gjort, og gjerne basert på at man har gjort noe som gikk bra. Så liksom du valgte et fond, eller du valgte en aksje, og så gikk det veldig bra. Og da tenker jeg, åja, nei, jeg skulle ha satsa mer, og så går du all in på neste bet, på grunn av den enorme selvtilliten, og så kan man jo da gå på en smell, fordi det var kanskje helt tilfeldig at det gikk bra. Det er ikke sikkert det skyldes din kløkt eller din dyktige analyse.
Vel verdt å ha i mente. Det, og noen kan det å sitte stille i båten eller i håten nesten være den beste strategien, og så kan det ikke det.
Jo, det er jo det viktigste er jo å legge en strategi, altså som du sier, hvis vi snakker om sparing, investering, og legge en strategi for hvilke fond man skal være i, og kanskje ikke la seg påvirke da, av de røde toppoverskriftene i mediene til enhver tid, og liksom gjøre store endringer på grunn av det, det fører sjelden hjem. Men legge en strategi, holde seg til den, og så kanskje skru på de små knottene, og ikke liksom de store knottene basert på endringer som man ser.
Ja. Videre når det gjelder VM og økonomi, jeg ser også at når det gjelder dette med vinner, altså, så som du viste til, vi har Goldman Sachs-analysen, men vi har også en analyse på, så jeg fra, bare et sekund, nå må jeg finne den faktisk, jo, ja, fra den nederlandske banken ABN AMRO, som The Economist har vist til, de analyserte dette I forrige 10 år, og fant at VM-guld øker vinnerlandets bruttonasjonalprodukt med 0,7%.
Mm. Ja, og det klart at det blir jo fokus på landet. Altså, du får jo et søkelys på deg, og kanskje kan det stimulere turisme. Det kan, liksom, det mange kanaler inn I realøkonomien, tenker jeg. Men det klart, hvis vi tar akkurat sånn som står her nå, da, med årets land, så var det jo voldsomme forventninger, særlig I form på altså, turisme, reise, overnatting, flyselskaper, og det vet jo, håper jeg, mange av lytterne her sikkert, som, hvor noen av de kanskje så heldige at de skal over og se noen av de kampene her, at man måtte være tidlig ute, og det har vært mye snakk om hvor utrolig dyrt det her, men det klart at I hvert fall det jeg hører fra de av mine venner og bekjente som skal over nå, så ser man at det ikke så ille, altså det kan hende at det en liten, at det var prist inn nesten for høye priser, at de ikke klarer å ta så høye priser fordi det ikke så mange reiser nå.
Ja, ikke
sant. Som kommer litt, uten at jeg noen ekspert på dette området.
Ja, nei, men det gir jo mening også at et vinnerland, ja, får mer turisme, men kanskje også mer fornøyde innbyggere, I hvert fall for en snakket stund, som kanskje får bruke litt mer og holde hjulene I gang.
Absolutt. Så det jo et stimuli til økonomien, definitivt. Og så gir det helt sikkert utslag I enkeltaksjer, og da gjerne koblet til konsum, eller lokalt konsum, da. Altså både børsen dette, men selvfølgelig også lokale selskaper som får en økonomisk oppsving.
Ja, og så ser jeg det har vært gjort ganske mye forskning på hvor mye et vertsland til fotball-VM profiterer, og der det jo åpenbart veldig mye gevinster, ikke sant? Det jo de landene som treffes mest, og I dette en omgang da USA, Kanada og Mexico. Men også for resten av verden, så skal det selv, uten at man eventuelt stikker av med hele troféet, være et visst økonomisk løft av det. FIFA også presenterte litt tallene som viser at selv om USA for eksempel profiterer absolutt mest på dette VM, så vil også den globale økonomien løfte seg en god del på det.
Mm. Ja, det klart at det aktivitet, at det noe som skal vi si, stimulerer til konsum, for det jo det handler om, å få konsumentene ned fra gjerdet, at pengene ikke står I banken, men at de ute og brukes på fotballbilletter, flyreiser, hotell, kanskje noen ødelige barn. Det stimulerer jo økonomien, definitivt, og det ser vi vel også fra, I hvert fall delvis prist inn I betalingsselskaper, altså Visa og Mastercard, altså folk drar kortet mer når de ute på tur, eller når man ute og feirer, så det en stimulans til økonomien, det det definitivt.
Ja, ikke sant. Og jeg har allerede sett rapporter om at salget av flatskjermer hos elektrikjedene tok helt av allerede når det ble klart at Norge hadde sikret seg en plass, en VM-billett til USA. Salget av disse landslagsdraktene vist helt ekstremt, beskrives det som. Og det vel grunn til å anta at gå med en del hjørnesofaer og så videre også, som folk skal oppgradere med. Jeg har selv en søster som har klinket til å anskaffe en enda større TV og brukt penger på landslagsdrakter. Du hører mye rundt nå. Altså, dette vil løfte en god del norske selskaper også.
Ja, absolutt. Det jo ikke, altså, de som selger TV-er, vet jeg ikke om norske selskaper engang, men I hvert fall, det vil I hvert fall stimulere selskaper med aktivitet i Norge, men ikke nødvendigvis Oslo Børs, da, tror jeg viktig presisering. Det vel kanskje ikke sånn at man klarer å kjøpe veldig mye mer laks eller sånne ting, men enkelte nisjeselskaper kan nok definitivt være. Og så tenker jeg, det noe som litt spennende, hvis vi tar fugleperspektivet litt sånn makroøkonomisk inn I dette her, for det jo en president I USA som jo ganske opptatt av oppmerksomhet, og nok som helt sikkert vil på en måte soler seg litt I glansen av dette VM-et, så det kan jo være, tenker jeg, med de litt positive brillene på en tanke at han nå prøve at det påvirker også hans motivasjon til å få avsluttet, skal vi si, Iran-kapitlet og få i hvert fall noe ordning der, sånn at pressens fokus kan være på den, dette som han sikkert håper på blir en VM-suksess da, for USA.
Ja, ikke sant? Og vi hadde jo faktisk noe nylig som underbygger det du sier, hvor Trump da, ifølge medierapporter, skal ha virkelig skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som fortsetter å bombe hardt i Libanon, blant annet, og Trump skal ha kalt han gal, og han måtte oppslutte med dette umiddelbart. Det viser kanskje at han, Trump, også begynner å peile seg mot et VM og ønske litt fredeligere omgivelser.
Absolutt. Han ønsker jo at det skal handle om VM og sikkert av han da, og ikke at han blir plaget med disse situasjonene der. Så det viser jo hvordan fotball kan også spille inn i direkte inn, selvfølgelig både i verdensøkonomien, men også innenfor krig og kriser og at alt henger sammen med alt.
Og du nevnte jo så vidt her dette med at, ja, blant annet elektrokjedene, du får ikke handlet de på Oslo Børs, men når hvis vi skulle begynne å se litt på enkeltaksjer, så er det en del aksjer der ute som kan forventes å gå ekstra godt under VM, og jeg ser jo at det er blant annet av Goldman Sachs som har plukket noen de kaller sine beste VM-ideer når det gjelder aksjer.
Mm. Ja, og der er det viktig å si at mye her er jo prist inn. Det var ikke som at det kommer veldig overraskende på at USA kommer til VM. Det som kan komme overraskende på er jo om det er færre eller flere besøkende som bruker mer eller mindre penger. Og det er jo kanskje det som da vil drive da kvartalsresultatene til disse selskapene. Og da det er det jo selskaper som altså, ikke sant, Booking og Expedia og Airbnb og de man bruker for overnatting. Samme med flyselskaper som flyr til og fra USA. Vi nevnte jo betalingsselskapene, Visa, Mastercard-aksjene får man jo handlet, og kanskje også innenfor drikkevarer, altså folk drikker kanskje med Coca-Cola eller Heineken-øl eller når de ser fotball.
Ikke sant. Og er det noen norske aksjer som potensielt kan få en liten VM-effekt, tror du?
Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har ikke noen sånn veldig tips der. Altså, jeg allokerer jo mest til fond, men jeg prøvde liksom, så det kan nok sikkert være noen veldig små greier da. Kanskje er det noen som har en leveranse inn til, ja, om det til TV-sendingene eller til noe sånt.
Ikke sant? Men, noe på teknologibiten og så videre? Ja.
Ja, i hvert fall hvis det skal bli påvirket i det store og hele, så tror jeg vel det, ja.
Ja. Vi får, som det gjelder mye innen KI også, se utenlands for å finne aksjer mer direkte eksponert gjerne. Men du var også så vidt, Joar, her inne på dette med at likviditeten kan falle litt. Og det kan vel også bidra til at aksjeutslag kan potensielt bli litt sterkere en del dager, også på Oslo Børs, la oss si, når vi alle ligger der etter en kamp spilt midt på natten.
Mm. Ja, det tenker jeg blir jo litt sånn spennende. Vi snakket jo litt om det på vei inn her. Det er jo klart at det er vel den Senegal-kampen som spilles midt på, begynner vel klokken 2, og det er klart at klokken 7 om morgenen da, så er det en del trøtte ansikter på jobb, tror jeg. Og det er ikke sikkert at, og da bør de kanskje ikke handle så mye, så
nei.
I hvert fall de som er norske aktører da, på Oslo Børs, det finnes en del utenlandske aktører også, som sikkert ikke bryr seg spesielt mye om den kampen der. Men det kan nok påvirke litt lavere volym, gjør jo ofte at utslagene blir større, så det er jo spennende hva som foregår og planlegges rundt om i, ja, de ganske styrerom i børsnoterte selskaper, hvor de kanskje har en dårlig nyhet som skal ut, for det er jo dette, ja, kan du mer om meg, men det er vel ofte en sånn mediestrategi at man gjerne skal slippe det når det er mye annet som foregår, eller midt i en sommerferie når ikke så mange følger med, og så håper man at det glir sånn unna.
Ikke sant? Og i pressen er vi veldig vant til fredag ettermiddag, ikke sant?
Ja.
Gjerne etter børsslutt kommer det børsmeldinger, ja. Men også mye, mye sånn søppel da, fra regjeringen, ting de vil ha begravet.
Ja.
Kjør det ut fredag kveld, ikke sant? Og så drukner det litt. Og det vel en stygg fare for at det blir ganske mye take out the trash days under VM. Ja, som,
kanskje.
Ja, kanskje, ikke sant? Altså, vi skal vel være, ha øynene våkne i hvert fall på hva som også tikker inn av børsmeldinger 7 om morgenen etter kamper mot Irak og Senegal.
Ja, det tenker jeg, det tenker jeg. Men dette klart, det påvirker jo ikke så stor grad, hva skal vi si, vanlige investorer som investerer I fond, men det kan kanskje til en viss grad påvirke dersom du har investert I enkeltselskaper. Da. Men vi får håpe at de har god nok struktur til å gjøre det på en litt ryddere måte.
Ikke sant. Håper ikke det mange som nå har bygget opp en søppelbank som skal ut VM ut. det ellers noen avsluttende råd du vil gi Joar Hagatun når det gjelder dette med VM og hvordan vi skal forholde oss som småsparere?
Ja, nei, jeg tenker både små og storsparere. Det er jo greit hvis man skal ta litt, skal vi si, følge litt mindre med. Altså at man får noe fokuset kommer jo til å dreie seg litt mer om VM, enten man tar seg litt fri eller ikke. Så er det jo greit alltid, som vi var inne om her, å ha en god strategi. Altså ha bestemt seg for hvordan du skal ligge og konstruert den porteføljen. Og så er det kanskje da tid for å ta en såkalt rebalansering. Kan jo være fint å gjøre før sommeren uansett. Altså før sommerferien, med eller uten fotball-VM, at man da selger det som har gått litt mye, sånn at man tilbake på den vekten man startet med. Og eksempler der kan jo være norske aksjer som har gått veldig, veldig bra I år, nesten 20% opp for de som har vært så heldige og fulgt våre råd om å ha fremvoksende markeder som en viktig del av porteføljen, så har jo det også gått veldig bra. Så da kan det være fint å selge seg litt ned I det og vekte opp da. For eksempel rentefond hvis man har det som en del av strategien som har gått litt dårligere, men hvor mange av disse nå får litt høyere effektiv rente og kanskje også høyere avkastning ved at rentenivået I bunnen har kommet opp da. Ja. Så det tenker jeg at I hvert fall da kan man sette seg ned I sofaen og følge med på fotball-VM med litt bedre samvittighet og kanskje legge porteføljen litt til side.
Ja, ikke sant. Og norske selskapsobligasjoner for eksempel har gått ganske godt lenge også.
Absolutt, så rentefond investerer jo I lån, ikke sant, som du inne på, til selskaper, til banker, kommuner, kraftselskaper, og det har vært en veldig bra reise, med unntak av de som har hatt veldig lang sånn rentebinding, lang durasjon, da, fordi de har fått litt økte renteforventninger I ansiktet, og da får de da litt motvind, og skulle rentene falle, så får de da medvind, så det mer et sånt forsikringselement I porteføljene. Men vi ser definitivt en trend med at rentefond blitt veldig, veldig mye mer populære, også I lys av noen nye skatteregler for de som hjemmehørende I Norge da, som kom nå 1. januar, så vi ser at med effektiv rente for sikre selskapsobligasjoner, som kanskje I løpet av året vil komme opp på ja, I overkant av 5%, så det ganske, ganske god avkastning da, I motsetning til hvert fall et aksjemarked som ikke kan sies å være billig hvis du ser på det med globale øyne.
Ikke sant, helt, helt enig. Og jeg vil anbefale alle lyttere som ønsker å vite mer om de nye og endrede og gunstige skattereglene for rentefond, da kan man klikke seg tilbake til en episode vi hadde rett før nyttår, hvor vi går gjennom hva dette betyr og hvordan man kan forholde seg til det. Joar, vi må nesten runde av med en øvelse som blant annet også Goldman Sachs har gjort. De har prøvd å analysere matematisk hvilke land som skal gjøre det godt I VM, og hvem som vinner hver eneste utslagsrunde. Norge kommer relativt langt her, men kanskje ingen stor overraskelse. Vi kommer ikke på noen topp-pallplassering, for å si det sånn. Spania holder Goldman Sachs som favoritt, Argentina på en annen plass. Hva tror du? Hvem vinner VM?
Ja, altså den samme analysen viste jo, heller jo litt kaldt vann i norske årer. Den viste vel 1,6% sannsynlighet for at Norge vinner VM.
Ja.
Så det klart at jeg tror hvis du hadde spurt en jevn nordmann, så hadde vi svart en litt høyere prosent sagt. Men nei, jeg tror nok de kjørte jo en masse simuleringer, men jeg tror nok de inne på noe her. Det klart Spania og Argentina er jo kanskje blant de aller skarpeste.
Ja.
Og så har du det jo alltid litt spennende med England, da. Synes jeg. De, liksom, vi følger jo mye med på engelsk fotball, og føler jo at de har så utrolig mye gode spillere, men de får det liksom bare aldri helt til på landslaget.
Ja. Ja, det vel noe med Goldman Sachs har også tatt inn i variablene sine, hvordan man presterer i mesterskap, og der får jo England stort fratrekk, fordi de pleier å svikte når det gjelder som mest.
Ja.
Kanskje særlig i straffespark konkurranser, som jo ofte viktig for å komme seg hele veien. Jeg tror vel selv jeg har... Spania på topp, men det mange kandidater her. Uansett hvem som vinner, det kan jo få litt følge på børsen også. Det skal bli spennende å se denne gang også.
Det blir det definitivt.
Så kan du oppdatere regnearkene dine, og så du hjertelig velkommen tilbake. Kan vi ta en ny runde.
Det blir spennende.
Joar Hagetun, tusen takk for at du kom hit til E24-podden.
Takk for det.
Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.